Raidījumu 4. trešdaļa kārtīgi atbalsta Streetburgers. Streetburgerā 100% Latvijas zemnieku audzēta gaļa. Mūsu vietējās vērtības – lielopu un jēra gaļas burgeros. Streetburgers – Meža ielā 4A, tagad arī jaunais – Blaumaņa ielā 10.
Kā jau solīts, esam sazinājušies ar Dāniju, ar vienu no Latvijas izlases treneriem Kārli Zirni. Sveiks, Kārli!
Sveiki!
Nu, apsveic ar uzvaru, laikam patīkami sākt sagatavošanās pārbaudes spēļu posmu, izcīnot uzvaru izbraukumā, turklāt pret, nu, ja tā var teikt, diezgan principiālu pretinieku, ar kuru vēl būs jātiekās arī pasaules čempionātā.
Nu, paldies, paldies tā sveikumiem. Protams, patīkami uzvarēt. Bet, nu, protams, galvenais nebija, galvenais ir nospēlēt pēc savas taktikas, kā mēs gribam spēlēt, un kļūdas bija, bet arī bija ļoti daudz pozitīvu, tā kā esam apmierināti kopumā.
Pirms šīs te spēles kolēģis tavs Ģirds Ankipāns teica, ka tas galvenais uzdevums varētu būt pārbaudīt tos spēlētājus, kas ir tā kā 50-50% par tikšanu, netikšanu izlasē, un, protams, taktiskos variantus aizsardzībā. Kas no tā visa izdevās?
Nu, es domāju, ka spēlētāji būs tagad notiek process viss pārbaudīšana, kā jau Ģirds teica pastiem spēlētājiem, kuri varbūt tik daudz nav redzēti sezonas laikā. Un taktiskā zīmējumā diezgan labi izdevās aizsardzības zonu, ko mēs esam strādājuši pēdējo nedēļu. Protams, ir daži punkti, pie kuras ir jāpiestrādā, bet, kā jau teicu, kopumā viss bija labi un esam apmierināti.
Var teikt, ka arī Ginta Mējas iecelšana par komandas kapteini attaisnojās, vai arī, precīzāk sakot, viņš attaisnoja komandas kapteiņa uzšuvi, pirmie vārti, pēc tam arī gūti vārti spēlējot skaitliskajā mazākumā.
Jā, tas bija, es domāju, Gintam liels gods būt kapteinim, un viņš svapliecināja diezgan labi un pozitīvi.
Kas notika otrās trešdaļas vidū? Divi ātri ielaisti vārti un, noprotams, ka tad arī vārtsargi tika mainīti. Cik liela Ervīna Muštukova var būt vaina pie tiem zaudētajiem vārtiem, vai tas bija tā, lai komandu sapurinātu, un kāpēc vispār tāds kritums izveidojas?
Es domāju, zaudējām drusciņu koncentrāciju, un, protams, tā nav Ervīna vaina, vienkārši tā būtu arī drusciņu komandu sapurināšana, nu, ka nevaram. Ielaidām vārts, un uzreiz nākošajā maiņā ielaidām vēl viens. Vienkārši nākošajā maiņā ir ļoti jākoncentrējās un jānospēlē stabili. Vienkārši, nu, neliels kritums spēles vidu, bet tā mums būs jāpiestrādā un jāpievērš uzmanību, jo cīvišķi pēc ielaistiem vārtiem nākošajā maiņā ir, nu, jākoncentrējās vairāk nekā jebkurai un jābūt gatavam spēlēšanai.
Skatoties uz tādu tīri sauso statistiku pēc metienu attiecības, gan pirmajā, gan trešajā periodā ir īpaša iniciatīva piederējusi mūsējiem, otrais tāds vairāk līdzīgs ir bijis. Vai tāds arī bija uzdevums spēles sākuma un beigas tā īpaši aktīvi spēlēt, vai tas tāds objektīvs kritumiņš pa vidu sanāca?
Mēs diezgan arī esam piestrādājuši pie saucamā tā pressinga vai anglis saucamā forechecking'a, un mēs, nu, centāmies spēlēt visu spēli agresīvi. Bija daudz noraidījumu otrajā periodā, bijām vairāk mazākumā, tā kā es domāju, tāpēc ir tā statistika, tā drusciņa rāda, ka, nu, otrajā viņiem drusku vairāk metieni, ja mēs bijām mazākumā.
Par tiem noraidījumiem būs ko teikt spēlētājiem pēc šīta mača?
Nu, protams, spēlētājiem jāpielogājās kā tiesnes tiesā. Vai, nu, tie visi noraidījumi, tur bija tie noraidījumi, to var strīdēties, tā kā spēlētājiem ir jāpielogājas, kā tiesā tieši tajā spēlē, ne visi tiesneši ir vienādi, cits ļauj spēlēt vairāk, cits mazāk, bet, nu, kā bija, tā bija mums kā treneriem un spēlētājiem, nu, mums jāzina, kā viņi tiesā un ir pie tā jāpievērš uzmanību.
Par parītu runājot, vai ir šobrīd jau kāda skaidrība, kas sāks šo te spēli no vārtsargiem, vai pieturēsieties pie iepriekš izvēlētā plāna, un Jānis Kalniņš būs vārtos, vai dosiet varbūt vēl vienu iespēju Ervīnam?
Nu, mums jāprunā, uzreiz pēc spēles grūti spriest, mums jāprunā, un ko mēs domājam, jāpastās video vēl visi tie goli, kā viņi bija, un tad lemsim rīt.
Un par laukuma spēlētājiem, kādas plānotas izmaiņas jau noteikti arī ir uz parītdienu, vai varbūt šīs dienas spēle ir arī kādas korekcijas ieviesusi kāds no tiem, kur bija paredzēts atstāt malā, ir sev apliecinājis tik spoži, ka nu viņu nevar ņemt ārā no sastāva.
Nu, pastīsimies, analizēsim video un iziesim cauri tam visam, bet es domāju, ka, nu, ja mēs spēlētājs esam atvedušies līdz tāņai, jādod, nu, visiem uzspēlēt tā kā, un spēlēt tā kā, es domāju, ka būs korekcijas sastāvā.
Bet, nu, vismaz tās potenciālās līderu maiņas, kas šodien arī sev apliecināja, kā vārtu guvēja, es domāju, pirmo otro uzbrucēju virknējumu aizsargu pārus arī tie, tiks jaukti ārā vai turpinās spēlēt arī šajā te izbraukuma sērijā?
Nu, pastīsimies, kā ir, ir daži tādi dzilumi un tā kā pastīsimies arī un izrunāsim ar ārstu, varbūt kādam ar no līderiem var iedot brīvdienu, ja ir kaut kāds maziņš, mikrotraumiņš, tad varbūt iedot brīvdienu, bet nu, tagad būs jāizskats pēc šodienas.
Kā reiz gribēju arī prasīt, kā ar veselību mūsu spēlētājiem vai viss ierindā, neviens tur nav dabūjis pa rokām vai kājām?
Veselība viss labi un paši devis bija un atmosfēra bija fantastiska, tā kā čaļi labi nostrādāja un visiem viss ir labi.
Nu, vēlam sekmes arī parīdienas spēlē to, starp citu, es domāju, ļoti daudz Latvijas līdzjutēji skatīsies, jo to translēs arī televīzija, tā ka turam īkšķus un ceram tikpat rezultatīvu un sekmīgu sniegumu redzēt arī parīt.
Lielas paldies!